Galdakon gaude, Galdakoko herrian, A8 autobidearen albo-alboan, ze Donostiatik Bilbora A8 autobidean basoaz, ba, ikusiko duzu Galdakoko herria zeure ezkerretara, baina guk gaude Eskumako aldean, ze Eskumako alde honetan ere badaude ba, etxe bizitza batzuk eta baserri batzuk. Iñaki Konde, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zuek bizizarete autobidearen Eskumako aldean, Bilbora begira Eskumako partean.
Justu autopistaren aurrean.
Hori da, zuen etxearen izena, zein da?
Etxe honen izena Artetxena da.
Artetxenekoak zarete orduan zu.
Bai, Artetxe.
Autobidetik ikusten da autokarabanen aparkaleko moduko bat, baina oso berezia da, ze hor ditu aizerrota, hegazkin eta onlako tamaino nahiko handiko elementu batzuk. Aiziarekin mugitzen direna gainera. Hemen autobidean askotan pasatzen garenok eta noizan behin pasatzen denak ere askotan begiratzen du ona, ze hauek aiziarekin asko mugitzen dira eta irudiak ere nahiko kuriosoak dira. Zer dira hauek, Iñaki?
Ba, hau da Osabaren denbora pasa bezala egindako tramankulu batzuk, berak erretiroan sortu zituenak.
Bere izena zelan da?
Bere izena Tomas da, Tomas Artetxe.
Tomas Artetxe orduan egin ditu hemen jende guztiak errepide alboan, autobide alboan ikusten dituen elementuak. Esango dugu, metalezko zutoin batzuen gainean daudela, adibidez orain lehenengoa daukagu parean. Zutoin honek izango ditu 3 metro edo, altueran gutxi gora bera, odi bat da, metalezko odia, eta errota bat dabil orain izearekin bueltaka, metalezko errota bat. Eta atzeko aldean dauka ba, ikurrina, Atletiken koloreak eta berdin metalezko odi horrek eta aizerrotak ere. Eta orain ba, aizea dagoenez mugitzen ari da, oraintxe autobidera begira eta oraintxe buelta ematen du eta gure partera begira.
Bai, berez hau jarritako lehen nahi izan zen, hau da zaharrena. Eta honekin hasi zen bere lanen kontua.
Orduan hau egin zuen lehenengo.
Bai.
Noizkoak dira hauek gutxi gora beraz, nik adibidez nire bizitza osoan hemen ikusi ditut.
Bai, nik esango nuke 25 bat edo 30 urte baditula, gero besteak batzuk berriagoak dira, baina honekin hasi zen dena.
Hau da, orduan lehenengoa, Bilbo partera edo dagoena, eta ikusten da oso ondo engrasatuta daudela, hauek askotan engrasatu behar izaten dituzu ez, haize larregi ez dagoen arren, haize apur batekin alde batera eta bestera mugitzen dira, bai errota bera eta baita bere oinarria era.
Bai, bueno, gaur haizea apur bat badago, baina ekaitze egunetan jira-bira dabil, baina zoratuta bezala.
Bai, eta gainera jiratzen duenen ez du zaratarik ateratzen, ez da hor erdi erdoilduta edo ugertuta dagoela, baizik eta oso erraz mugitzen da eta oso erraz egiten du dantzan.
Bai, egin zen egunean bezala dago, margo beharra dauka, baina lehen egunean bezala.
Funtzionamendu aldetik gazte dago, gero kanpoko itxura, ba, igual berriro pintatzea eskatzen du, baina pintura da pixkat indarra galdu duena. Bai. Hau da, lehenengoa, errota bat bere eliziarekin, atzeko elize horrekin, lauburua dauka elize moduan.
Bere gorputz barruan, txori batzuek abia egiten dute urtero urdaberrian.
Abai, eh?
Bai, bere atzeko partetik, zulotxo batetik sartu egiten dira, eta horre ikusi ez dugu egin, baina suposatzen dugu hor abitxoa abia egiten dutela urtero.
Bueno, orduan martxa apur bat gustatzen zaie, ze hau ez da gelditu ere egiten, eta orduan ona barrura sartzeko ere ba, mugimenduan dagoela hor zuloa asmatu behar dute.
Bai, jira biran dabil, esker eskuin denbora hostian.
Aurten ikusi dituzue, ala oraindik ez dira agertu?
Aurten badirudi ez dira agertu.
Aurten igual deskantzuan nahiko zuten eta beste abia bat egingo zuten.
Bai.
Bigarrena da, hegazkin bat, baina hegazkina ez edozelakoa. Honek ematen du, garai bateko Concorde hegazkin bat, hor oso forma aerodinamikoa duen hegazkina eta punta zorrotza duena.
Lehenengo errota egin eta gero, ba, berak eman zion buruari apur bate eta asmatu zuen hegazkin moduko hau, era forma aerodinamikoa, Concordearen itxurazko eskalan egindako hegazkina da.
Eskalan eginda gainera orduan.
Bai, eta pentsa zenbat kostatzen duen horra altzatzea tramankulu horrek.
Bueno, bai, hau bat da hegazkina egitea eta gero metalezko zutoin honen, 3 metroko zutoin honen gainean jartzea. Zutoina berde kolorekoa da, Concorde hegazkin honek baditu bere zulotxoak ere, leiatilak bezala.
Hori da, hori da.
Zuri gorriz pintatuta dago, hemen gauzak gehienak bezala.
Hori da,
Atletikekoa,
zuen osaba. Atletik, lurraldea da.
Honek ere badauka bere ikurrina, eta hau ere gaur dugun haize apurronekin, ba, bere oinarrian edo bere ardatzaren bueltan jiraka dabile, momentu honetan autopistara begira dauka bere muzturra.
Bilbora begira da.
Zuk, Iñaki, ezagutu izan duzu zure osaba hau egiten?
Nik ezagutu dut, jarraian ikusiko dugun errotatxoa egiten, ikusten ari garen azkena,
bai.
Badauka Venezuela eta Euskal Herriko koloreak.
Bai.
Hori da, bera osaba gaztetan Venezuela joan zen,
bai.
Eta han eman zuen bere gaztaroa, han mekanikaria izan zen, eta bertan ba afizionatu zen gauza hauekin lanean egiten.
Orduan zuen osaba Venezuelara joan zen, han nahiko urte bizi izan zen, mekanikari lanetan ibili zen, eta gero ona Euskal Herrira galdakora itzulitakoan, hemen bere jaiotetxearen alboan, pieza hauek edo elementu, metalezko elementu hauek egiten hasi zen.
Hori da.
Zuk ezagutu duzu orduan, ikusten dugun azkena egiten, Venezuelako koloreak dituena.
Bai, hori izango litzateke berriena.
Dauka ardatza berde kolorekoa, eta beleta baten antzera, ba, Venezuelako banderaren koloreak ditu, horia, urdina eta gorria. Gero badauka arku modoko bat izartxoekin, banderak duen moduan, eta baita ikurriaren koloreak eta Atletikenak ere. Hori azkena da, baina hemen hirugarrena daukagu, esan dugu kolore zuri gorriak direla nagusi, baina kasu honetan zuri eta urdina ere sartu zuen, osabak, hirugarren honetan.
Bai, koloreak aldatu zituen, beste itxura bat emateko.
Oinarria da, metaleskoa eta hodi bat dau ere, altura beste guztien modokoa, zuriz eta urdinez dago margotuta, eta muzturrean ditu bi errota ditu, aurrean bat eta atzerago, 11 zentimetro atzerago bestea. Independienteak dira, orain atzeko ikusten dugu alde batera jiraka eta aurrean dagoena ba, geldi xamar dagoela, bata urdina eta zuria eta atzekoa zuria eta gorria.
Bi mugimendu ezberdin ditu, bata bestearen gandik berizita.
Bai, eta orain haizea etorri denez, biak hasi dira mugitzen, batak ditu errota batek hiru hegal, zuria eta gorria denak, eta besteak ditu, bat, bi, hiru, lau, bost, sei ditu.
Hori da.
Eta atzean honek ere, ba, xafla bat dauka, haizeak atzeko xaflan jotzen duenean, oinarri guztia mugitzen da alde batera eta bestera.
Bai.
Egingo dugu aurrerago, ez dakit hemendik ala hemen atzeragotik pasata. Hau da laugarrena. Bueno, lehen ikusi baduko konkorre gazkina, hau izango litzateke, ba, koete edo zuziri bat.
Gauzak ezberdin egin zituen, eta kasu honetan Superman bat igo zuen, beleta gainera.
Odi bat da, punta zorrotza duena, ematen du ba, zuziri edo koete moduko bat dela. Eta horren gainean Superman bat dago eginda. Superman bat eskalan egindakoa, pertsona baten tamainakoa.
Bai, bai, nahiko handia da.
Bere kapa eta guzti dago, kapa gorria, jantzi urdina eta gero bota eta bainu jantzi edo galtzontzio gorriekin Superman. Zuziri honetan ba, bere ere badoala, ez dakik zuziriak eramaten duen Superman edo alderantziz den, eh?
Ez dakik zer esan, edo bat edo bestea.
Tau azkena. Lehen aipatu duguna, baina gertutik ikusiko dugu. Hau bai, hemen argi ikusten da, Venezuelako koloreekin egindako haizegailua, muturra erdi apurtuta dauka egia esan.
Bai, beharrezkoa dauka apur bat mantenimendu egitea, baina begira ezazu, bi bileta ezberdin dauzkala.
Bai, bat dauka eskumeko partera begira, eta bestean ni nagoen ba, sentido horretan edo, ez? Bi norabide ezberdinetan ditu bi bileta.
Bai, hau jarri berritan, bi helizeak mugitzen ziren bata bestearen gandik banatuta eta oso mugimendu berezia egiten zuen.
Iñaki, jente askok esan izan dizue, ea zer diren hauek edo ze arrazoiren gatik eginda dauden edo jende asko fijatzen da honetan?
Bai, egia esan niri lankideek ere esan didate eta bueno, ba, kontatu behar izan diet, ba, hau hobi moduko bat bezala sortutako lana dela. Behin gizon bat etorri zen, galdezka, ea nork egiten zituen bereta hauek, zeren berak bere Afrikako herrian, jakin nahi zuen, ea posiblea zen bere herrizkako etxeak argiztatzea.
Ordan ikusi zituen pertsona hark, berez jatorrez Afrikarra zenak ba, aize gaio hauek, etorre zen zuen gana, eta galdetu egin zizuen, ea argindarra sortzeko, balio zuen, bere herrizkan ere onlako batzu jartzeko.
Berek pentsatzen zuen honek funtzio bat izan zezakela.
Hemen bost kontatu ditugu Iñaki, baina zeigarren bat ere bazegoen, oinarri bat ikusten da hemen, eta oinarriaren gainean elementua falta da.
Bai, behin osaba, Nafarroara joan zen,
bai.
Eta handik gurdi baten gurpila ekarri zuen, berak bazeukalako buruan beste beleta bat bere buruan.
Gurpila zer zen, metalezkoa hori ere, ala egurrezkoa?
Egurrezkoa zen. Aha. Baina tamales, haize bortitz batek bota egin zuen lurrera.
Tomas Artetxek, Venezuela joan, han urte batzuk egin, Galdakaora bueltatu eta gero hemen bere afizioagatik egindakoak. Orain izan bezala autobidetik ikusten dira. Ez dakizu zenbat bider izan dugun ona etortzeko gogoa, eh? Gaur hemen bertako bizilagunak topatu ditugu eta posten gara.
Posten naiz hemen zaudela.
Iñaki Konde, hausen nahi genuen ezagutu eta eskerrik asko zuen etxeko atea zabaltzeagatik.
Eskerrik asko zuei.